Përvoja e shërbimit meshtarake misionare kryepeshkuit katedrales së Nënës së Hyjit në Moskë, im Zot Paolo Pecit, dhe historia prekse e Angjëllit Burundit, që shpëtoi 10.000 fëmijë nga dëshpërimi, por dhe drejtësia dhe të drejtat e njerëzit, janë faqe të ndryshme të së njëjtës medalje që vijojnë të shpalosen në mitingun e Riminit. Janë faqe të një protagonizmi të ndryshëm, që vjen nga skajet më të largëta të planetit. Quhet Angjëlli i Burundit Margarit Barankitse, themeluse e shtëpisë Shalom, dëshmia e cilës preku thellë qindra pjesëmarrës në mitingun e Riminit. Megi, siç thirret shkurtimisht, shpëtoi nga vdekja 10.000 fëmijë të dyja etnive në konflikt, Hutu e Tutsi, duke ju përgjigjur kështu pyetjes që bëri shumë kush ato ditë: ku është Zoti? Tani këta fëmijë janë shpresat për të ardhmen e vendit.
Të drejtat e njeriu duhen të bazohen mbi arsyen dhe mbi rendin natyror për të mos u bërë pre e viktime dëshirave që gjithnjë më egoiste po e sulmojnë në mënyrë të rrezikshme jetën njerëzore, duke krijuar tmerre në emër të dëmshurisë për njeriu. Nuk mund të ketë të drejta pa përgjithësi. Ky është pra thelbi i diskutimit në të cilin morën pjesë Mary Ann Glendon, ambasadore amerikane pranë Qeverisë së Shtetit, dhe profesori Joseph Weiler, specialist i së drejtës ndërkombëtare, i cili në fjalën e tij në mitingun e Riminit të Italisë kujtoi Biblën si dhe fjalimin e Papës Benediktit të 16 drejtuar Kombeve të Bashkuara me rastin e 60 vjetorit të Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut.
Për jetën dhe misionin e tij folën në mitingun e Riminit edhe im Zot Paolo Peci, i cili kujtoi se njeriu duhet të mësohet ta vërë Krishtin në qendër të jetës vet në çdo rrethan, e jo vetëm në fusha të veçanta. Nëse nuk jemi në lidhje të vazhdueshme me Krishtin, jeta kthehet në llogari, në shqetësim të vazhdueshëm për atë që dëshirojmë por që nuk e kemi. Kujtoi peshkvi, e ndihim foli dhe për takimet me popat ortodoks, takime që nuk pasqyrohen në faqet e gazetave, por që krijojnë ditë për ditë lidhje të reja ndërmjet krishterëve.
Ekumenizmi nuk është bashkim utopik i bazuar mbi mohimin e identitetit personal. Shpeshherë nuk është as pak e lehtë të afrohesh me të tjerit e tu hapësh zemrën, por ne dim se Krishti, duke mundur vdekjen, mundi edhe armiqësitë për qarjet, thanë në përfundim im Zot Peqi.
Në sallat e mitingut u dëgjua dhe një dëshmi e rëndësishme për gjendjen e krishterëve nga dishullin arab. E solli vikari apostolik në zonë im Zot Paul Hinder, i cili përshkrua në mikrofonin ton gjendjen e pakicës katolike që formon një bashkësi shumë kulturore të ndërlikuar.
Questi cristiani che molto probabilmente
këta të krishterë që kanë mundësi të jenë të paktën 2 milionë në të gjithë Gadishullin jetojnë sipas kushteve të vendit ku ndodhen, vend ku liria fetare lë shumë për të dëshiruar, ose më mirë të themi nuk ka liri fetare, ashtu si e kuptojmë ne. Kjo liri është shumë e kufizuar. Megjithatë, në të gjitha vendet, duke përjashtuar Arabinë Saudite, kemi mjediset tona, ku mund të kremtojmë ligjërisht liturgjit tona, pra kemi famullit tona kishtare. Për shembul, në Emiratet Arabe kemi 7 famulli kishtare, e shpresoj se në të armen do të kemi edhe më shumë. Në Oman kemi 4, e po kështu edhe në Jemen, ndërse në Katar kemi vetëm një famulli kishtare për të gjithë vendin. Pastaj, si që thash me parë, situatë është e veçantë në Arabinë Saudite, ku gjithsesi diçka po lëviz.
Pra, im Zot, mund të themi se të krishterët pranohen.
Kristiani sono tolerati anche.
Të krishterët tolerohen, kanë edhe mundësin të deklarojnë se janë të krishterë të paktin në 5 nga këto vende. Kjo nuk është vështirësia më e madhe, ndonë se edhe këtu nuk mungojnë grupat fanatike. Po marrim rastin e Abu Dhabit. Atje nuk ka asnjë pengesë për ata që kanë simbole fetare. Krishterët shpesh kanë rozarin shejtë në makinë e unë mund të eci rrugët me veshët e klerikut.
Im Zot Hinder, a keni shpresat krijoni hapësira të reja, për shembull në vendet e Arabisë Saudite?
La speranza sì, e poi ci sono dei segni.
Shpresa është, pastaj janë edhe disa shenja, për shembull fakti se mbreti i Arabisë më ftoi edhe mua të marr pjesë në konferencën e Madridit kushtuar dialogut ndërfetar. Për fat të keq nuk mund të shkoja sepse isha në ditën botërore të rinisë me Papën në Sydney, por mund të them se vrehet dëshira për t'i përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet dy feve të mëdha monoteiste, e nuk ka dyshim se përpjekjet e palës muslimane janë të ndershme.